Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo popote pale msikilizaji wa VOA Express unapotusikiliza ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi, ni alasiri ya Disemba 4 mwaka 2017 na shirikiana naye
Harrison Kamau. Kwa kweli popote ulipo, karibu sana, nikiamini kwamba juma yako imeanza vizuri popote ulipo. Leo tukiwa tumekuandalia mambo mengi kutoka mbali na karibu. Nchini Kenya, siasa na mchakato ya siasa inaendelea kutokota na tutakueleza zaidi ni kwa nini. Vile vile Uganda,
mambo ya suala la rushwa yanazidi kupamba moto. Tutakuwa naye mwandishi wetu Kenneth Bwire live akitupasha yanayoendelea huko. Kumbuka ndani ya dakika 30 hizi pia tutakusomea habari za dunia. Lakini suala la siasa huko Kenya, kiongozi wa upinzani anayehusika na masuala ya mkakati katika chama fulani huko Kenya amekamatwa. Mkewe anasemaje kuhusu kamataji wa mumewe?
This is not transparent. My husband is not a criminal. I asked those people what crime has he committed. They couldn't tell me. My husband is not corrupt. He has never taken anything from public, you know, resources.
Basi kwa kweli Mkamiti, naona tuanzie hapo. Hama kuhusiana na ukamataji wake David D ambaye ni
kiongozi wa upinzani anayehusika na masuala ya kimkakati. Lakini vile vile kuna suala lile la kama huna kazi. Manake kila mmoja wakati huu yupo katika harakati za kutafuta kazi hapa na pale. Haijalishi upo katika eneo gani unalotafuta kazi. Kazi zinatafutwa na watu wote. Lakini kuna huyu kijana mlemavu, naye amejikita katika suala la kama huna kazi, ana haya kutueleza.
Na kwa kweli kutokana na huo ujuzi niliochukua usalamala, sasa hivi naweza kujikimu maisha yangu bila kumuomba mtu yote. Kwa hivyo nashukuru kwa sababu hiyo ndio inanifanyia mambo yote. Watoto wangu wanasoma kupitia hiyo, sukuma hiyo kazi ili mradi tuone watoto wanasoma.
Haya yote utayapata ndani ya dakika 30 za VOA Express. Harrison, basi sasa nikupe nafasi na wewe uanze kutufungulia rasmi VOA Express, tukianzia kule nchini Kenya ambapo Kennedy Wandera yupo tayari kabisa.
Kweli kabisa, Kennedy Wandera, ukiwa Nairobi, hebu tueleze ukamataji umefanyika wake David D, huyu jamaa ambaye ni mchumi na ambaye pia ni kiongozi mmojawapo wa mikakati ndani ya chama cha ama muungano wa upinzani wa NASA. Hebu tueleze kufikia sasa mambo yakoje?
Na tunavyozungumza sasa, Harrison na Mkamiti, ni kwamba wakati wote David ndiye atakuwa anafikishwa mbele ya mahakama kuweza kushtakiwa kwa kile maafisa wa polisi wanaeleza kwamba ni matamshi ya uchochezi, na kwamba kuna wakati mmoja alitoa matamshi ambayo yanaonekana kuipinga serikali na kuchochea umma. Na tueleze kwamba hapo jana aliweza kuzuiliwa katika mgahawa unaoitwa Leopard Beach Diani katika kaunti ya Kwale, ambako alizuiliwa na usiku wote akafikishwa Nairobi leo asubuhi na kupelekwa katika kile kitengo cha kushughulikia masuala ya upelelezi. Na hapo awali tunaeleza kwamba David ni ambaye huyu ni mwanamkakati mkuu wa muungano wa upinzani na ambaye pia ni mshauri mkuu wa Raila Odinga, ambaye ni kiongozi wa upinzani nchini Kenya. Amekuwa akitoa matamshi ambayo anasema kwamba ni sharti upinzani uhakikishe kwamba unaongeza juhudi za kubadilisha taswira ya ile inaonekana kwamba kuna uozo katika shughuli za upigaji kura nchini Kenya. Lakini tumsikize mkewe Mwendega Tabaki alivyoeleza alipozungumza na wanahabari.
This is not transparent. My husband is not a criminal. I asked those people what crime has he committed. They couldn't tell me. My husband is not corrupt. He has never taken anything from public resources.
Amekasirishwa sana na jinsi kitengo cha Flying Squad kilichoshughulikia hatua nzima kumkamata David Ndi, akisema kwamba yeye si mhalifu na hajahusishwa kivyovyote na uhalifu. Na vile vile kiongozi wa upinzani Raila Odinga aliweza kuzungumza baadaye leo hii wakati baada tu ya kukamatwa kwa David Ndii na kufikishwa hapa Nairobi, na tumsikize Odinga alivyoeleza.
These are basically designed to try to intimidate and blackmail the people of Kenya. Mr. David Ndii has committed no crime. And we know
Odinga anasema kwamba hii ni njia moja wapo tu ya kuendelea kukandamiza watu ambao wanapinga serikali, na anasema kwamba David Ndii hajatenda chochote, tukio lolote la kihalifu, na hivyo basi kusema kwamba serikali inaendelea utawala wa Rais Kenyatta unaendelea kuwapa madhila wale ambao wanaipinga serikali hiyo. Na vile vile Odinga pia alisisitiza kwamba sasa ni vyema mabalozi wa nchi za kigeni waweze kuzungumzia swala hili, hususan na zile tuhuma ambazo zimekuwepo kwamba maafisa wa polisi wamekuwa wakitumia nguvu kupita kiasi kuwaua watu. Hebu tumsikize Odinga alivyoeleza.
And we want to urge the world to stand up and stop. We urge friends of Kenya, represented here through their diplomatic missions, not to be quiet when innocent lives are being exterminated by trigger-happy police officers. They will be guilty of collusion by association.
Hai basi, Kennedy Wandera, tumekuwa tukisikiliza matamshi haya kutoka kwa kiongozi wa upinzani wa muungano wa NASA, hali kadhalika kwa mke wa kiongozi wa upinzani ambaye amekamatwa. Lakini kwa upande wa vyombo vya usalama, je, wamesema na kuweka bayana matamshi ambayo aliyatumia, ambayo ndio yamepelekea yeye kukamatwa, wakidai kwamba yanachochea chuki ama uchochezi ndani ya nchi?
Hajazungumza, vyombo vya habari vya usalama nchini havijazungumzia swala hili. Na unajua sasa kesi kama hii inapofikishwa mahakamani, inasubiriwa kwamba mahakama iweze kutoa ule mwongozo wake na tuweze kujua kile kitakachotukia, lakini mpaka sasa vyombo vya usalama havijazungumzia. Lakini David ndiye amekuwa akizungumza hata kwenye televisheni kwamba wakati mmoja akisema kwamba umefika wakati kwa baadhi ya maeneo katika nchi hii kuweza kujitenga na serikali ya Rais Kenyatta.
Asante sana basi Kennedy Wandera, tutaendelea kuzungumza na wewe katika matangazo yetu yajayo kuhusiana na swala hili. Basi Harrison, tukitoka huko Kenya moja kwa moja tunaelekea kule nchini Uganda, ambapo kama unakumbuka vyema Rais Yoweri Museveni aliweka namba ya dharura kwa raia kuripoti visa vya ufisadi mwaka mmoja uliopita, na kuipa umaarufu sana katika mikutano yake na kupitia vyombo vya habari, kwamba akiwataka raia kuripoti visa vya ufisadi vinavyoendelea katika nchi hiyo. Basi mwandishi wetu Kenneth Bwire yupo tayari kutujuza na kutueleza haya swala hili limefikia vipi na linaendelea vipi huko nchini Kenya.
Mwaka mmoja baada hiyo nambari ya dharura kuwekwa kwamba watu waripoti visa vya ufisadi, hakuna simu yoyote imeweza kupokelewa kwenye namba hiyo ilivyowekwa, na simu kuwekwa ofisini ndivyo ilivyo. Wengine wanasema hata imeshika vumbi, hakuna mtu amejitolea wala ripoti yoyote kuweza kufikishwa mbele ya maafisa wale ambao wameteuliwa na serikali, wanapokea mshahara kuweza kuchunguza visa vya ufisadi. Hii leo mkaguzi mkuu wa serikali Irene Mulyagonja ametoka hadharani na kueleza kwamba hizo mbinu ambazo zimewekwa haziwezi zaa matunda yoyote, ila tu ufisadi umeenea hadi ndani ya masoko kiasi kwamba watu wanajitengea vibanda kupitia njia za ufisadi. Hebu tumsikie alivyozungumza japo kwa Kiingereza.
Found that the public has knowledge about corruption, its forms, how it manifests, and some of the institutions where to report corruption.
Mgonja anasema kwamba mbinu zote ambazo zimewekwa hazizai matunda, lakini anataka serikali kuweza kutoa fedha za kutosha kuwapatia polisi na kuweza kuwatafuta, kuweka mitego mingine kuweza kuwasaka wale ambao wanahusika katika visa vya ufisadi. Mkamiti
na Bwire ameweza kusema kwamba ni wapi ama ni sekta zipi za serikali ambapo ufisadi umekidhili zaidi, yani imekuwa labda ni miongoni mwa maafisa wakuu wa serikali ama ni kwenye taasisi tofauti, ni imesemekana ni wapi ufisadi ambao umezidi zaidi.
Yeye mwenyewe amesema kwamba ule utafiti ambao umefanywa ndani ya nchi unasema ufisadi upo kila mahali, lakini tangazia ripoti ya Transparency International ambayo imeiweka Uganda katika nafasi ya juu sana katika ufisadi, ambao inataja hata hao polisi anaosema wapewa fedha kuwakamata mafisadi ndio ambao wamehusika katika ufisadi wa kiasi kikubwa. Itiliwe maanani kwamba mwaka huu hata waziri amekamatwa akiwa tayari kupokea hongo kutoka kwa wawekezaji. Harrison,
kwa hivyo inaonekana kwamba ni jambo ambalo limeendelea katika kila sekta, iwe ni sekta ya kibinafsi au ya serikali katika nchi ya Uganda.
Haswa basi, Kenneth Bwire, sasa mpaka hivi tunavyozungumza, je, namba hizo zimesitishwa kufanya kazi au bado wananchi wanahamasishwa waendelee kupiga simu?
simu kwenye nambari hiyo, lakini haikupokelewa, maana hamna mtu wa kuweza kuipokea. Mkamiti,
tunashukuru sana Kenneth Bwire, basi tutaendelea kuwasiliana na wewe juu ya swala hili katika matangazo yetu ya baadaye. Msikilizaji wa VOA Express, hivi sasa sekunde chache kutoka hivi sasa tutakukaribisha kusikiliza habari za dunia ndani ya VOA Express. Katika habari za dunia, wizara ya mambo ya ndani ya Yemeni inashikiliwa na waasi wa Kihouthi imetangaza hii leo kwamba rais wa zamani Ali Abdullah Saleh ameuliwa na kutangaza video inayoonyesha mwili inayoaminika ni wa kiongozi huyo wa zamani. Kituo cha televisheni cha Saudi Arabia cha Al Arabia kimemnukuu maafisa wa chama cha rais huyo wa zamani wakithibitisha kifo chake. Kituo hicho kinaripoti kwamba Ali Saleh aliuliwa katika mapigano dhidi ya kundi la Wahouthi wanaoungwa mkono na Iran katika mji mkuu wa Sanaa, lakini hakuna taarifa zaidi iliyotolewa.
Wakati Marekani na Korea Kusini zinaanza zoezi kubwa zaidi la pamoja la kijeshi, maswali yaibuka iwapo jaribio la hivi karibuni la kombora lililofanywa na Korea Kaskazini limevuka mipaka iliyowekwa ya kuwa na kombora lenye uwezo wa kusafirisha bomu la nyuklia, na ni nini lifanyike. Zoezi hilo la kila mwaka la siku tano lililopewa jina ACE linahusisha zaidi ya ndege 230 pamoja na wanajeshi 12,000 wa Marekani wanaoungana na wanajeshi wa Korea Kaskazini. Ingawa mazoezi kama hayo huwa yamepangwa siku nyingi, zoezi la safari hii limeanza chini ya kipindi cha wiki moja baada ya Korea Kaskazini kufanya jaribio la silaha ya masafa marefu yenye uwezo wa kubeba kichwa cha nuklia.
Rais wa Marekani Donald Trump kupitia ujumbe wa Twitter jana Jumapili asubuhi wakati akiwa kwenye ikulu ameshambulia idara ya kijasusi ya FBI na kusema kuwa hakuna wakati alipoagiza aliyekuwa mkuu wa idara hiyo James Comey kusitisha uchunguzi dhidi ya aliyekuwa mshauri wake mkuu wa usalama Michael Flynn kuhusiana na mkutano wake na balozi wa Russia mjini Washington. Trump amesema kuwa idara hiyo iko katika hali mbaya, akiapa kuwa utawala wake utarekebisha hali. Kwenye Twitter, tofauti kuhusu kiapo cha Comey mbele ya Congress kuwa rais alimuomba kusitisha uchunguzi dhidi ya Flynn, Trump amesema kuwa hiyo ni habari isiyo sahihi zinazonuia kufunika uongo wa Comey.
Na mahakama ya juu ya Uhispania mapema leo imeamuru kuachiliwa kwa wanasiasa sita wa Catalonia, huku ikiamuru kuendelea kushikiliwa kwa wanaharakati wawili pamoja na viongozi wa serikali ya kieneo akiwemo makamu wa rais. Jaji Pablo Larena ameamuru aliyekuwa naibu rais wa Catalonia Oriol Junqueras pamoja na aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani Joaquim Font wakiwemo viongozi wengine wawili kutoka vikundi vya uasi kubaki jela. Kulingana na taarifa iliyotolewa na mahakama hiyo, jaji amesema kuwa hakuna hatari yao kuachiliwa kutoroka nchini, lakini inabaki kuonekana iwapo ataendelea kuheshimu sheria za Uhispania na kujiepusha na swala la kujitenga kwa eneo la Catalonia. Jaji Larena ametoa dhamana ya dola 1,118 kwa wanasiasa hao sita. Wanasiasa hao sasa wako huru kushiriki kwenye kampeni za eneo hilo zitakazofanyika Disemba 21.
Na msikilizaji, tunakushukuru kwa kuendelea kusikiliza VOA Express, na endelea kuwa nasi kwa dakika 15 zingine zijazo.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja tuelekee kwenye pwani ya Kenya, ambapo kwenye laini ya simu tunaye Josephat Kioko. Josephat Kioko, karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze kuhusiana na swala hili la vijana waliowekwa dhana ya kigaidi. Ni hatua gani na ni lipi linavyoendelea sasa hivi?
Kuna uchunguzi unaosema kwamba zaidi ya watu 10 ambao wengi ni vijana katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita wametoweka, familia zao zinawatafuta, na labda baada ya kushukiwa na maafisa wa usalama kwamba wanahusika na uhalifu zaidi wa hali ya juu ugaidi. Sasa kati ya hawa wa karibuni kabisa kutoweka ni Mohamed Jingizi ambaye ametoka nchi kidogo ya town Mirankoni, na imeibua wasiwasi. Mashirika yake za kibinadamu yamezungumza na familia yake. Wa kwanza ambaye alizungumza kwa ukali ni dadake Munira Ali.
Ndugu yetu Muhammad Ali Zingizi alikuwa katika hoteli moja eneo la Likoni Ujamaa. Kulitokea gari mbili aina ya Probox na gari nyingine nyuma. Watu waliweza kushuka katika gari hiyo na kumuingiza katika gari hilo na wakaweza kwenda naye. Kila tukipiga simu hatumpati. Baada ya hapo tuliamua kutembelea vituo vyote vya polisi. Tunataka kujua katika Wizara ya Usalama na Haki watujulishe kule alipo. Mtu huyu kama ameshikwa na polisi, ameshikwa na majambazi ama ni nani?
Ukiangalia jinsi hawa wanaeleza na kwa jumla eneo la pwani ya Kenya limekuwa na kilio kisa mbaya vijana kujiunga na ugaidi. Lakini la kupendeza ni kwamba mashirika ya kutetea haki za kibinadamu, mashirika ya kijamii yanatoa hamasa kwa vijana mikutano baada ya mikutano kuwaleta karibu zaidi na kuwarekebisha. Sasa Haki Afrika inafanya hilo na kuna mikutano ya vijana zaidi ya 100 wamekongamana kujadili mambo haya. Sasa mkurugenzi wa shirika la Haki Afrika Hussein Khalid naye amekosoa polisi akisema lazima watoe majibu kwa zile familia zililalamikia watu wao kutoweka. Tumsikie Hussein Khalid.
Kila kukicha tunaita viongozi, tuko na familia za watu ambao wanapotezwa katika jamii yetu. Na hili ni jambo ambalo linatia wasiwasi mkubwa. Japokuwa jamii inazidi kulalama, viongozi wanazidi kulalama, lakini hakuna hatua kabambe zinachukuliwa kuhakikisha masala haya yameweza kuzingatiwa. Itakuwaje leo watu wanazidi kupotea ile hali tunasema tuko na kitengo cha polisi ambacho kinafaa kufanya kazi yake? Ikiwa si polisi waliowachukua, basi ni nani?
Naam, basi Kioko, katika muda huo wa takriban miezi mitatu inasemekana kwamba zaidi ya watu 10 wanaodaiwa kutoweka au kutekwa nyara. Lakini majina ya hao watu 10 mpaka wakati huu tunayafahamu au bado ni kitendawili?
Kuna majina yametolewa, manake huyu Mohamed Bilizi ndio karibuni kabisa kulipotiwa na familia yake. Majina mengine pia yameripotiwa katika vituo vya polisi, hawa walikwenda wapi na hawa wametolewa kwa njia gani, lakini hamna taarifa rasmi kuonyesha kwamba kweli wamechukuliwa na maafisa wa kitengo cha ugaidi ama namna gani, ama ni tekwa nyara kwingineko vile familia zinasema. Japo nimeshuhudia kusema kwamba eneo hili vijana wamekuwa wakitoweka mara nyingi sana. Hata siasa ya juzi pia ilichangia mambo mengi kuongeza katika hali hii.
Asante sana Josephat Kioko. Swala hilo najua kwamba utaendelea kuliangalia na labda kwenye habari zetu zingine utakuwa lina maelezo hata zaidi. Asante Kioko. Sasa hivi mkamiti wanasema kwamba VOA Express haikwendi kabisa bila ngoma, na ninapotazama kwa umbali naona Litmus Boys wakishirikiana na Avril kutoka kule nchini Kenya. Kibao kinaingia pole pole, hebu tusikie kibao chao wanasema nini.
Sasa
baby Romex music, I'll get yeah. To love you, to love you, milele mimi na wewe, I'll say to love you. Forever I was made to love. You see we're me together till the end of time. You shine bright like my morning light when I'm next to you. I feel I'm in love again. Kutoka utotoni nilikuona, I fell in love the first day. Wendo wangu wa moyoni, I want you for the rest of my life. Milele nakupenda wewe, bila wewe sioni mwingine. Nakutaka wewe, bila wewe sioni mwingine. Let's talk about love. I mean those four letter words that make you feel like a bird. And yes, watch out to bonge kusu mapenzi kidogo, 'cause the way you make me feel, you got my mind going gogo.
gugu, gaga. Baby, you're the one, cause I wengine na na na. So let the world see what a dunia juone. And let these haters talk, what time I follow wa bongo. Kama ni pete nta kubisha, kama ni keki nta kulisha. Kama ni white gun utatisha, na slim fit nta wakilisha. Kama ni pete nta kubisha, kama ni keki nta kulisha. Kama ni white gun utatisha, na slim fit.
I was made to love you, to love you. Milele mimi na wewe. I was made to love you, to love you. Dunia wa take to home. I was made to love you, love you, baby. I was made to love you, love you, darling. I was made to love you, love you, baby. Lele, me, me, now,
hey. Let me break it down for you, my love. There is no one I'd rather be with. Yeah, yeah.
Kwambia Avril na Litmus Boys wanasema nini?
Meant to love.
Meant to love ni
kibao kizuri kabisa ndani ya VOE Express alasiri ya leo. Msikilizaji popote pale unapotusikiliza alasiri hii kwa saa za Afrika Mashariki, hali kadhalika wewe unayetufuatilia kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Lakini baada ya burudani hiyo ya muziki, tunazidi kusonga mbele. Unajua kila siku Harrison, teknolojia inakuwa katika eneo moja hadi jingine. Hii leo basi tunaye mwenzetu hapa studio Ed Ligongo anatueleza masuala ya teknolojia akiangazia upande wa magari.
Naam, asante sana. Basi hii leo katika masuala ya teknolojia tunaangalia ugunduzi wa kampuni ya kutengeneza magari ya Japan ambayo ilifanya maonyesho ya roboti yake katika maonyesho ya teknolojia ya kimataifa ya mjini Tokyo. Roboti ambayo imetengenezwa na kampuni hiyo ya Toyota inafuatisha vitendo vya mtumiaji, ambapo kampuni hiyo imesema chombo hicho kinaweza kutumika katika kutoa huduma kwa wazee. Lakini inaelezwa kwamba roboti hiyo inafanya kazi tu kwa kufuata vitendo vya mtu anayeamrisha na kutekeleza kile kinachotakiwa kufanyika kulingana na vitendo vya yule ambaye anaongoza roboti hiyo. Kupitia miwani rasmi, mtumiaji anaweza kuona kile ambacho roboti hiyo inakiona. Inasaidia kuendesha mitambo, ambapo pia roboti hiyo inaelezwa itaweza kuwasaidia wazee katika huduma wanazohitaji mbalimbali. Kampuni ya Toyota imeeleza kwamba imeunda toleo la tatu la mashine ambayo ili kuchunguza namna ya roboti itakavyowasaidia wazee hao. Inaelezwa kwamba nchini Japani kuna idadi kubwa ya watu ambao wanaelekea katika umri wa uzee kwa haraka kuliko sehemu yoyote nyingine duniani kwa hivi sasa, huko kiwango cha watu kuzaa kikizidi kupungua. Toyota inasema kwamba roboti yake hiyo iliyopewa jina la THR3 ni hatua ya kukaribia kuwa na roboti kamili itakayosaidia majumbani, katika mahospitali, sehemu za ujenzi na sehemu hata za maafa, lakini kikubwa zaidi kwenda katika anga la mbali. Basi hayo ndiyo ambayo yapo hii leo katika masuala ya teknolojia, ugunduzi huo wa kampuni ya Toyota. Niwarudishe kwako basi wenzangu mlioko katika studio hiyo katika kipindi hiki cha VOA Express. Mimi hapa ni Idi Ligongo.
Shukrani sana Ed Ligongo katika masuala ya teknolojia. Tukiendelea na VOE Express, Harrison, unafahamu siku hizi kila mmoja anatabika ama anajishughulisha katika kadri ya wezavyo ili kuweza kujikimu na masuala ya ajira. Na hii ni kwa wote. Wenye ulemavu, wasio na ulemavu, kila mmoja anahangaika kujichagulia kile ambacho anaona kitaweza kumuingizia kipato cha kila siku kuweza kujikimu na familia. Basi mwenzetu Amina Chombo kutoka Mombasa ana mengi kutuelezea katika kama huna kazi hii leo.
Namshukuru sana. Katika kama huna kazi inaangazia bwana Salim Boy ambaye anaishi na ulemavu wa viungo. Kinyume na wengi wanavyofikiria kwamba wale wanaoishi na ulemavu hawezi kujiajiri ama kufanya kazi zao wenyewe, bwana Salim ambaye anaendeleza kazi zake za useremala amekuwa akifanya shughuli hii na ndio inaompa pato la kusomesha wanawe na kukimu mahitaji ya familia yake yote. Nilianza kwa kumuliza ni kwa nini aliamua kujiunga na chuo cha APDK na kujifunza useremala, wakati wengi tumekuwa tukiwaona wakikaa tu mabarabarani na kusubiri kusaidiwa.
Niliona kwamba naweza kufanya
kama nitakuwa empowered. Sasa nikajaribu kuenda kwa hicho chuo cha ufundi, nikapata elimu yangu, nikawa na grade yangu ya hiyo ufundi wa seramala, na kwa kweli kutokana na huo ujuzi niliochukua useramala, sasa hivi naweza kujikimu maisha yangu bila kumuomba mtu yote. Kwa hivyo nashukuru kwa sababu hiyo ndio inanifanyia mambo yote, watoto wangu wanasoma kupitia hiyo. Sukuma hiyo kazi ili mradi tuone watoto wanasoma.
Ni shughuli zipi pale katika workshop yako?
Mimi napiga randa, nafanya kila kitu. Naweza kufanya kuanzia kitu mwanzo mpaka nikafanya assembling mimi mwenyewe kwa mwenyewe bila kusimamiwa na mtu mwingine. Joinery nafanya mwenyewe, kuunganisha hizo mbao zikiwa na nini, naweza kufanya mimi mwenyewe kila kitu mpaka nihakikisha kwamba chombo kimesimama.
Customer wako hasa ni nani?
Mimi nategemea kila mtu anayekuja, kwa sababu huwa napokea orders kutoka kwa watu tofauti tofauti. Na sengine natengeneza vitu vya tayari, alafu watu wanakuja pale wanachukua wakinilipa. Nipendelea kwamba hiyo kazi ni mzuri wakati ukitengeneza vitu tayari. Yaani ready made items huwa nakuwa ni bora zaidi kuliko ni kungojea order. Kwa hivyo hiyo inasukuma zaidi, kwa sababu ukiwa na vitu pale ni kwamba wakati wote unaweza kulala bila kukosa pesa. Lakini ukingojea order paka mtu aje, hiyo saa nyingine unaweza kuishi bila hata kupata order. Lakini ikiwa vitu viko tayari pale, mtu anakuja anapendezewa, pesa anakupa mkononi, haina shida hiyo.
Aya, basi umesikia kwamba ulemavu sio kigezo cha kutopata ajira. Kila mtu ukijituma kwa njia moja ama fulani, bila kungoja kupata ajira, bado riziki itapatikana tu.
Haswa.
Na sasa naangalia kwenye mitandao kidogo kidogo, naona kuna mengi sana yameendelea kuchapa vyombo vya habari, na hebu tuangalie baadhi ya mambo ambavyo yanachapa vyombo vya habari. Na kidogo tuanzie huko nchini Kenya, ambapo kama awali tulipokuwa tukizungumza naye Kennedy Wandera, ni kuhusiana na ukamataji wa David Ndii ambaye ni mwanauchumi na pia mwanaharakati katika muungano wa chama wa upinzani wa NASA. Na wengi sana wametoa maoni yao kutokana na kukamatwa huko. Ndani ya Twitter naona kwamba wameendelea kutoa hisia na maoni tofauti. Namuona Sylvan Sabeta anasema, sasa hivi ukamataji huo unadhihirisha kwamba Kenya inageuka kuwa taifa la kidikteta, huku Susan Awiru akisema, mimi nasimama na mke wake Mwende Katabaki kwamba polisi wameenda zaidi na kuingilia maisha yao ya binafsi, familia hii ya Dean na mkewe Mwende Katabaki, ndivyo anavyosema Susan Owio. Namuona pia huyu John Agli Gobi anasema, inaonekana kwamba ukamataji dhidi ya viongozi na vigogo wa upinzani unatukumbusha siku ambazo ni za giza, siku ambazo zilikuwa miaka ya 90 wakati watu walikuwa kikamatwa kiholela kwa kuikosoa serikali. Ni maoni yaliyotolewa kupitia Twitter, naona ni mengi sana.
Kwa upande mwingine, katika habari inayozungumziwa kwenye mitandao ya kijamii ni suala la nyufa za majengo huko Tanzania. Ni katika moja ya jengo kwenye eneo la Block A katika chuo kikuu cha Dar es Salaam Tanzania, ambapo kumekuwepo na nyufa katika jengo hilo, na mtendaji mkuu wa wakala wa majengo Tanzania TBA Elias Mwakalinga amesema nyufa katika jengo hilo kwenye Block A walizitarajia na hazina madhara. Basi Azizi yeye anasema, itakuwaje basi majengo yawe na nyufa, na nyinyi mnaoshughulika na masuala ya majengo mseme hazina madhara? Je, zikianguka itakuwaje? Menes naye anasema, kama vitu hivyo vilionekana mwanzo, kwa nini havikuweza kuzuiliwa mpaka nyufa zimekuwa zikionekana bayana? Ni baadhi tu ya mambo hayo ambayo yamekuwa yakizungumziwa katika upande huo. Na nikiangalia tena kwa upande mwingine, tukirudi huko nchini Kenya, suala linalozungumziwa kwenye mitandao ni kuchipuka tena kwa uhalifu, hasa ugaidi huko nchini Kenya, ambapo mashirika ya kutetea haki za binadamu yanasema serikali lazima ichukue juhudi za ziada ili kuweza kupata suluhisho muafaka juu ya visa hivi.
Kweli kabisa. Nashukuru, muda nao unaonekana unatupa kisogo. Ni baadhi tu ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kutoka hapa Washington, jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Hadi kesho sana wakati kama huo, uwe na jioni njema popote ulipo.